Mikið skör.
Ganga nokkur sagnir af henni.
Ha.
Ganga nokkur sagnir af henni.
Það ganga margar sagnir af henni. Ja. Að Þóru. Því að það var eitt sinn að þá var átti að vera fundur í á Kollabúðum í Þorkafirði. Það voru fundir þar eða þinghaldin þegar að ég gekk sem mest á hérna út af Jóni Sigurðssyni að hann var að reyna að vekja þjóðina til dáða. Þá voru haldnir þarna fundir og þá voru margir meira sjáttari sem hún dölum. Barstendingar og vestfyrringar þarna sem komu saman og þá voru margir utan úr eigin sem komu að skóum en það var mikil fátækt en það barna mér mikil. Þá var ekki til að geta. Nema það var til haframjöl. Þá bjó hún til þykkan hafragraut og átti mjólk og rjóma, þykkan rjóma til að setja út þá. Og þá var séra Ólafur Jónsson á stað, hann var kom til hennar og spurði hvort hún gæti tekið á móti þessu svona mörgum mönnum. Hann var hérna með þessum mönnum sem var komið upp á stað, sko. Það voru eigamenn og voru vanir góðu. Og hún, já, hún sagðist ekki hafa neitt hann að þetta. Svo þegar hefur búin að geta að koma til hann og sagði við hana. Já, þetta var fallega hjartaði Þóra mín. Því að þú mústóðustu því að þetta var að besta sem við gáttu fengið. Svona var hún alltaf. Og þetta sér fram úr hlutónu, sko.